Tervetuloa taas Tiedepaketin äärelle ja kuuntelemaan Tiede Ykköstä, ja studiossa on tänään Sisko Loikkanen. Tiedebarometrilla mitataan ihmisten käsityksiä tieteestä ja tutkimuksesta, ja viimeisin barometri julkaistiin menneellä viikolla, ja siitä on asiaa tänään ohjelmassamme. Tänään tutustumme myös häivetekniikkaan. Sehän on sellaista tekniikkaa, jolla jokin kohde tehdään tavalla tai toisella näkymättömäksi, ainakin jossakin suhteessa. Ja ohjelman lopuksi seuraa vielä lintu, nimittäin tuttu varis. Vai onko varis sittenkään niin tuttu? Se selviää ohjelman lopuksi. Helsingin yliopiston tutkijat ovat vuoden ajan painiskelleet rauduskoivun perimän, eli sen geenien kimpussa. Rauduskoivu on Betula pendula. Rauduskoivusta on otettu näytteitä ja sitten on tutkittu perimän molekyylin DNA:n emäsjärjestystä, siis noita tärkeitä perimän kirjaimia, joita merkitään isoilla kirjaimilla A, T, G ja C, ja nehän viittaavat perimän emäksiin, adeniiniin, tymiiniin, guaniiniin ja sytosiiniin. Tutkijat ovat sekvensoineet perimän DNAta ja selvittäneet, missä järjestyksessä emäsparit siellä ovat. Tämän tiedon avulla voidaan tutkimusta jatkaa ja tarkentaa edelleen geenien lukumäärä ja sitten tutkia geenien ominaisuuksia ja merkitystä perinnöllisyydessä. Rauduskoivulla on tämän tutkimuksen mukaan perimässä 440 miljoonaa emäsparia. Tällä hetkellä tutkijoilla on myös jo näkemys koivun geenien lukumäärästä. Helsingin yliopiston Viikin kampuksella pidettiin aiheesta eilen seminaaria. Tapasin siellä professori Jaakko Kangasjärven. Professori Jaakko Kangasjärvi Helsingin yliopistosta. Siis nyt Helsingin yliopiston tutkijat ovat selvittäneet rauduskoivun perimän, ja tämä työ on tehty yhteistyössä Metsäntutkimuslaitoksen kanssa. Miksi juuri rauduskoivu valittiin tutkimuskohteeksi?
Rauduskoivu on siinä mielessä niin hyvin kiinnostava puulaji, että meidän mielestä siinä on hyvät edellytykset tulla laajaksikin puiden geneettiseksi malliksi sillä tavalla, että pystytään puiden kanssa tekemään tutkimusta, erityisesti geneettistä tutkimusta ja periytyvyyttä seuraamaan periaatteessa samalla tavalla kuin yksivuotisilla peltokasveilla. Se rauduskoivun erikoisuus nimittäin on, että tietyillä käsittelyillä ja tietyllä tavalla käsiteltynä kasvihuoneessa kasvatettuna rauduskoivun pystyy saamaan kukkimaan jopa alle yhdessä vuodessa, joka tarkoittaa sitä, että siemenestä siemeneen päästään tähän noin vuoden sykliin, joka on samanlainen kuin jollain peltokasveilla, maissilla, ohralla, niin edelleen, jolloin risteytyksiä pystyy tekemään periaatteessa vuoden välein. Jos sitä vertaa muihin puihin, tyypillisesti saa 9-12 vuotta odottaa sen jälkeen, kun siemen on saatu, kun nämä kukkivat ensimmäisen kerran.
Kasvatetaanko rauduskoivua täällä kasvihuoneessa?
Meillä on kasvihuoneessa useampia linjoja, mitä me ollaan tässä monen vuoden aikana käytetty, ja osia niistä ollaan tuonne pellolle myös säilytty tämmöiseen geenipankkiin. Mutta esimerkiksi tämä koivuyksilö, josta me ollaan nyt perimä selvitetty, niin se on semmoinen, onko se nyt 5-6 vuotta vanha vai oliko se vähän vanhempi yksilö, joka on tuolta Metsäntutkimuslaitoksen kasvihuoneesta siirretty nyt tänne Viikkiin, ja se on tuolla meillä kasvihuoneessa ruukussa kasvamassa.
Kuinkas iso tuommoinen 5-6-vuotias on?
Ne on jo suhteellisen isoja, että niin silloin kun se tuotiin tänne, meidän kasvihuoneet ei ole niin korkeita kuin näillä metsäjalostajilla on, niin me jouduttiin katkaisemaan se. Ja sitten siitä osasta, niin mikä katkaistiin siitä pois, niin käytettiin materiaaliksi DNA:n eristämiseen, mistä sitten on aika paljon myös saatu tätä genomisekvenssiä tai tätä perimää selvitettyä, että se on hyvin paljon myös tästä. Se on useita metrejä.
Mitä sitä otettiin sitten, minkälaisia näytekappaleita?
Me ollaan käytetty sekä lehtiä että suoraan lehdistä ollaan eristetty DNAta, joka on sitten mennyt sekvensointi. Ja samoin sitten rungosta on raavittu jälsikerrosta, jossa on aktiivisesti jakautuvia soluja. Ja sitä on käytetty myös lähtömateriaalina, että näitä molempia on käytetty. Se on lähinnä kysymys siitä, että niin, mihinkä menetelmät toimii parhaiten. Koivu ei ole ihan niitä helpoimpia lajeja siinä, että niin siinä on tiettyjä metodologisia ongelmia saada erittäin puhdasta DNAta, mitä jossain vaiheessa käytettiin, mutta kyllä me ollaan aika hyvin tässä pärjätty.
Kun esimerkiksi lehteä on otettu näytteeksi, niin mitä sille tehdään sitten, jotta saadaan tuo genomi selvitettyä?
Siinä käytännössä hajotetaan kaikki solut, niitä on erilaisia tapoja, mitä siihen käytetään, jotta sieltä tulisi tumat ulos, ja erilaisilla hyvin perinteisillä laboratoriomenetelmillä otetaan sieltä vain tumassa oleva DNA talteen sillä tavalla, että mahdollisimman hyvin saataisiin kaikki muut yhdisteet, mitkä siinä hajotetussa solussa on mukana pois. Koivussa tässä on pieniä ongelmia, koska siellä tulee erilaisia sokeriyhdisteitä tai fenoliyhdisteitä mukana siinä DNAn kanssa, ja tämä on ollut meillä se hyvin suuri haaste tässä DNAn eristämisen yhteydessä, että ollaan saatu menetelmät, että saadaan riittävän puhdasta DNAta sekvensointia varten.
Miten se sitten sekvensoidaan? Siis miten tutkitaan tuo emäsjärjestys genomista? Siis genomihan tarkoittaa sitä, että siellä on vain nämä perinnöllisyyden perusgeenit, ja niistä sitten määritetään tuo emäsjärjestys.
Joo. DNAhan on tummassa kromosomeissa, joissa niin on pitkä DNA-rihma. Ja käytännössä tämä pitkä DNA-rihma revitään, paloitellaan pieniksi kappaleiksi, hyvin pieniksi kappaleiksi, jotka sitten menee näihin sekvensointilaitteisiin. Me ollaan käytetty tässä niin sanottua toisen sukupolven laitteistoa ja myös nyt ihan viime aikoina kolmannen sukupolven laitteistoa, joka on aivan uutta. Ja tätä voisi verrata sillä tavalla, että meillä olisi semmoinen, sanotaanko nyt sitten vaikka 2 metriä × 2 metriä kokoinen valokuva, joka sitten revitään pieneksi silpuksi. Ja sitten osa näistä niin silpunpalasista sitten katoaa, että niin ei ole siinä enää jäljellä. Ja sitten ruvetaan tästä pienestä silpusta kasaamaan sitä kuvaa uudestaan, että minkälainen siitä saadaan.
Kuinka paljon ihmistyövoimaa tuommoinen nykyisin vaatii?
Se ei vaadi hirveän paljon ihmistyövoimaa itse asiassa, koska nämä laitteet on pitkälti automaattisia. Niillä on hyvin suuri tämmöinen läpäisykapasiteetti. Ne tuottaa huomattavan paljon tätä, sanotaanko sitä nyt sitten DNA-silpuksi, eli tämmöisiä pieniä lyhyitä sekvenssejä, joita saadaan. Ja sitten kun tämä informaatio tulee digitaalisena tietokoneen muodossa tietokoneelle, niin sen jälkeen erilaisilla bioinformatiikan ohjelmilla nämä ohjelmat sitten kasaa näistä sen kokonaisen genomin parhaan taitonsa mukaan, jos voi sanoa, että ohjelmalla on joku taito.
Niin, se on siis lähinnä tietokonetyötä, ja siinä tietokoneessa on sitten semmoinen loistava, erinomainen ohjelmisto, joka suorittaa tämän varsinaisen työn.
Kyllä, se on juuri tällä tavalla, että automaattiset sekvensointilaitteet tuottaa pieniä pätkiä, sanotaanko jostain 70-150 ja jotain niin 400-800 nimesparia pitkiä pätkiä, joita sitten tietokone vertailee ja katselee, että mitkä näistä sisältää samoja osia. Ja sitten liittää nämä yhteen ja tällä tavalla toistaan laittaa samanlaiset osat päällekkäin, kunnes niistä sitten tulee tämä kokonainen genomikasa.
Yliopistosta tulessa tiedotessa mainitaan, että genomissa on nyt tämän tutkimuksen perusteella noin 440 miljoonaa emäsparia, että kyllä sitä siis valtava määrä on siellä.
Se on noin 440 miljoonaa emäsparia, mikä on arvioitu tämän genomin kooksi, ja osahan tästä on semmoista, niin sanotaanko nyt tänne toistoalueita, jossa tietyt emäkset toistuu jatkuvasti, että on AT, 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 AT ja niin edelleen. Ja tämmöiset alueet jää tästä tietysti pois. Näitä on tyypillisesti kromosomien päät ja kromosomien keskiosat on tämmöisiä, näitähän ei missään genomissa ole koskaan saatu kasattu. Että silloin kun nämä otetaan pois, niin meillä on niin vähän vajaa 400 miljoonaa emäsparia nyt siinä jäljellä, ja se loppuu ilmeisesti tätä toisto-osaa, että meillä on varsin kattava osa.
Onko nyt jo käsitystä, kuinka monta geeniä tällä puulla on?
Ensimmäiset analyysit silloin, kun ollaan katsottu paljonko sieltä löytyisi geenejä, niin siellä noin 27-28 000 paikkeilla ensimmäiset tietokoneanalyysit näyttää tätä.
Eli siis enemmän kuin ihmisellä?
Samaa luokkaa kuin ihmisellä. Ihmisen genomin geenimäärähän, sitä ei kukaan tiedä, mikä se on, niin kuin ei missään muussakaan genomissa, koska osa näistä on semmoisia, joissa tehtävä tunnetaan ja selkeästi on todisteita, että tässä on geeni. Osa on semmoisia, jotka tietokonemalli katsoo, että tuo näyttää selkeästi geeniltä. Siinä on samat ominaisuudet kuin näissä muissa, mutta meillä ei ole muuta todistetta sille. Mutta koska se näyttää geeniltä, niin se todennäköisesti on. Sitten aikojen kuluessa, kun tätä tutkimusta tehdään eteenpäin, niin jokaisessa uudessa versiossa tämä numero tulee muuttumaan.
Minkälaiset ominaisuudet täällä Viikissä, nythän me olemme täällä Viikissä, teimme tätä haastattelua täällä Viikissä, niin minkälaiset ominaisuudet erityisesti täällä kiinnostavat siis tästä tulevasta genomista?
Me ensin alkuun lähdemme katsomaan sitä, että niin, kun tosiaan rauduskoivua pystyy tietyissä olosuhteissa risteyttämään kerran vuodessa, niin kehitämme menetelmät, millä puilla voitaisiin tehdä tätä geenien etsimistä perinteisin geneettisin menetelmin samalla tavalla kuin Mendel aikanaan on herneitä risteyttänyt, päästäisiin puita risteyttämällä katsomaan periytymistä ja sitten sen avulla etsimään geenejä ominaisuuksiin, jotka on kiinnostavia, erityisesti semmoisia geenejä, joita ei ole aikaisemmin tunnettu. Sitten tietysti on näitä kaikenlaisia klassisia kysymyksiä siitä, että kuinka suurta on muuntelun määrä erilaisissa luonnonpopulaatioissa, kuinka erilaisia eri koivuyksilöt on. Nyt kun meillä on tämä yksi yksilö, josta saadaan tämä referenssigenomi, sen jälkeen me voidaan ottaa mikä tahansa yksilö, mistä tahansa, ja tehdä siitä vain tämmöinen nopea osittainen sekvensointi, ei mitään täydellistä ja koko genomia, ja sen jälkeen vertailla, minkälaisia eroja siellä on DNA-tasolla yksilöiden välillä. Ja nämä kertoo monimuotoisuudesta siitä, kuinka paljon esimerkiksi näissä populaatioissa löytyy mukautumiskykyä eri asioihin. Sen jälkeen voidaan katsoa esimerkiksi sitä, että niin, millä tavalla koivu tai mikä muu tahansa puuyksilö on sopeutunut siihen, että kasvaako se Etelä-Suomessa tai Pohjois-Suomessa tai Virossa, milloinka aloittaa keväällä kasvunsa, milloinka lopettaa syksyllä kasvunsa ja mitkä tekijät vaikuttaa tähän. Kaikkia tämmöisiä asioita voidaan lähestyä aivan eri tavalla sen jälkeen, kun käytetään koko genomin sekvenssiä.
Miten hyvin puiden genomit yleensä on tutkittu tähän mennessä geneettisesti?
Ei hirveän hyvin. Itse asiassa näistä niin sanotuista niin metsäpuista, jos ajatellaan, niin tähän mennessä on aikaisemmin tullut vain kaksi, joista toisena oli hybridihaapa tai hybridi, se oli poppelilaji, mustapoppeli. Populus trichocarpa, joka genomin sekvensi tuli vuonna 2005, ja tässä juuri muutama kuukausi sitten ruotsalaiset julkaisivat kuusen genomi. Että nämä on tullut metsäpuista. Sitten on eukalyptuksen genomi tuli tuossa runsas vuosi sitten. Sitten on muutamien hedelmäpuiden, semmoisia kuin omena, päärynä, persikka, luumu. Näiden genomeita on muutamia. Tai siis siellä muistaakseni oli myös sitruuna puun genomi, mutta nämä on hedelmien takia sekvensoitu, jolloin se tulee sieltä puutarhapuolesta kiinnostus, miksi näihin on kiinnitetty huomiota.
Tässä esiteltiin tutkimusta Helsingin yliopistossa ja tällainen tutkimus on tieteen tekemistä. Suomalaiset tuntuvat edelleen luottavan tutkimukseen ja tieteen tekijöihin. Tämä käy ilmi tiedebarometrista, joka julkaistiin tällä viikolla. Ja paikalla oli myös Emilia Kruunvall.
Kuinka hyvin tai huonosti tieteeseen ja tutkimukseen liittyvät asiat ovat? Kuinka suurta luottamusta tunnette yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan? Tiedotusvälineiden tulisi tarjota nykyistä enemmän tietoa tieteestä. Täysin samaa mieltä, vaikea sanoa, täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä. Noin 1000 suomalaista vastasi näin tuloksista Tieteen tiedotus ry:n puheenjohtaja ja professori Markku Löytönen.
No, tulos on linjassa kaikkien aikaisempien tiedeparametrien kanssa. Suomalaiset luottavat tieteeseen, asiantuntijoihin, tiedeinstituutioihin ja moniin muihin instituutioihin Suomessa, kuten poliisiin ja puolustusvoimiin.
Kansalaisilta kysyttiin myös, kuinka suurta luottamusta he tuntevat erilaisia yhteiskunnallisia instituutioita ja toimijoita kohtaan. Listalla oli parikymmentä toimijaa, ja näistä eniten luotettiin poliisiin, sitten puolustusvoimiin, kolmantena tulivat yliopistot ja korkeakoulut. Nimetyistä tiede- ja tutkimusorganisaatioista ylimmäksi nousi VTT. Vuoden 2010 barometrin tuloksissa näkyi epävarmuutta ja uskonpuutettakin tieteen tilaan. Nyt tällaisia piirteitä ei samalla tavalla havaittu. Tämä onkin tutkijoiden mukaan jopa eräänlainen torjuntavoitto. Esimerkiksi teknologian ja lääketieteen tasoon ollaan hieman tyytyväisempiä kuin edellisellä kerralla. Markku Löytönen, mikä sinua yllätti eniten tässä tiedebarometrissa?
Se, että tämä viime kertainen notkahdus korjautui takaisin. Hiukan pelotti etukäteen, että jos siinä on trendi, niin sitten on syytä huolissaan. Kolmessa ensimmäisessä tiedebarometrissa luottamus tieteeseen kasvoi tasaisesti. Sitten neljännessä, eli edellisessä tiedebarometrissa tapahtui pieni notkahdus. Ja nyt sitten viidennen tiedebarometrin kohdalla jännitimme kovasti, että onko kysymyksessä edelleen laskeva suunta. Näin ei ollut. Se yllätti positiivisesti, eli tämä notkahdus korjautui takaisin kasvavalle luottamuksen polulle.
Eli tällaiseen tieteelliseen perustutkimukseen luotetaan?
Kyllä, ja myös soveltavaan.
Yliopistot ja korkeakoulut olivat kolmannella sijalla. Tässä oli siis 1000 henkilön näkemyksiä kysytty. Mitä se kertoo?
No, se kertoo kyllä siitä, että suomalaiset ovat koulutususkovaisia, tiedeuskovaisia. Me luotamme asiantuntijoihin, me uskomme koulutuksen kautta saatavaan menestykseen sekä kansakuntana että sitten yksilöinä.
Aihepiireistä kiinnostusta ja myös klikkauksia median tiedeuutisista kerää etenkin lääketiede. Lähes yhtä seuratuksi kohosi ympäristön tilaa koskeva tutkimustieto. Seuraavana tulevat historian ja kulttuurin tutkimus ja tietotekniikkaan, geenitutkimukseen ja bioteknologiaan liittyvät aiheet.
Lääketiede ja ympäristöaiheet ovat ainakin suosittuja näistä tiedeaiheista.
No, lääketiede ja ympäristö on hyvin ymmärrettävää. Lääketiede liittyy meihin jokaiseen. Jokainen meistä kokee sairausjaksoja elämänsä aikana. Se on henkilökohtainen asia, siksi se kiinnostaa. Ympäristö taas on valistuksen ja koulutuksen myötä noussut kansalaisten tietoisuuteen. Ollaan huolissaan siitä, mitä jätetään seuraavalle sukupolvelle.
Barometrissa tiedusteltiin myös subjektiivisia arvostuksia ja kysyttiin siten myös esimerkiksi, keitä ovat tai ovat olleet merkittäviä suomalaisia tieteenharjoittajia. Kansalaisilta kysyttiin myös, jos heidän tulisi mainita jokin suomalaisen tieteen saavutus tai keksintö, minkä he nimeäisivät sellaiseksi. Äänipotin yksittäisenä, nykyisin toimivana, merkittävänä suomalaisena tieteenharjoittajana keräsi Esko Valtaoja. Toiselle sijalle ylsi Linus Torvalds. Keksintöinä arvostusta nauttii yhä AIV Rehu. Kakkossijan sai kännykkään liittyvä tiede ja kolmantena oli ksylitoli.
Muistetaan esimerkiksi se, että kuka on saanut Nobel-palkinnon. Tarvitaanko tutkimuksessa ja tieteen parissa tällaisia tähtiä? Esimerkiksi nyt sitten AI Virtanen.
Valtaosa tutkimuksesta tehdään kansallisesti tai kansainvälisesti organisoiduissa ryhmissä, useissa ryhmissä. Monet tutkimukset ovat monikeskustutkimuksia ympäri maailman. Tällaista sankaritiedettä ei oikeastaan enää ole olemassa, mutta toisaalta ihmisiä kiinnostaa, lukijoita kiinnostaa myös tämä human interest. Ja jos tutkija haluaa tulla julkisuuteen, kertoa itsestään vähän enemmän kuin vain se mittatikulla irtisaatava tieto, niin mikä siinä? Samalla menee tieteen asia eteenpäin.
Tiimityöhön uskotaan. Miten itse Helsingin yliopiston professorin näkökulmasta, mitä ajattelet tästä tieteen tiimityöstä tai siitä, että Suomi on esimerkiksi vahva tässä?
Tiedettä tehdään pienin askelin tuhansien ihmisten voimin. Esimerkiksi syöpätutkimus on tästä erinomainen esimerkki. Koko ajan tehdään huippututkimusta esimerkiksi Helsingin yliopistossa. Samalla tavalla ollaan yhteydessä maailman eri syöpätutkijoihin ja saadaan oivalluksia, tutkitaan, mennään eteenpäin, kehitetään parempia hoitoja. Pienin askelin.
Eli niihin nojaa tutkimus, perustutkimus?
Täydellisesti.
Tällä kertaa kansalaisia kiinnostavalle keksintölistalle nousi myös uusia asioita. Suurimmalla äänimäärällä mukaan nousi neuvolatoiminta. Tiedeuutisointia on muuttanut etenkin netti. Tänä päivänä tieteen popularisoiminen on oleellinen osa tiedekenttää. Vaan miten tiedettä sitten voidaan popularisoida, tai mistä tieteen ylipäätään tulisi löytyä? Barometrin julkistamistilaisuudessa kommenttipuheenvuoron esitti myös Tiedekeskus Heurakan toiminnanjohtaja Anneli Pauli. Mikä merkitys on sillä, että tietoa saa nyt enemmän kuin aiemmin?
No, tiedebarometrin yleinen viestihän on erittäin positiivinen, niin kuin se on ollut viimeisen 12 vuoden ajan koko ajan. Eli suomalaiset on tieteestä kiinnostunutta kansaa ja haluavat myöskin tietää lisää.
Ainakin mobiililaitteet mullistavat tieteen saavutettavuutta, uskoo myös tapahtumapäällikkö ja Tieteen tiedotus ry:n varapuheenjohtaja Paula Havaste.
Se, mikä tässä on myös mielenkiintoista, on se, että paitsi että suuri yleisö on kiinnostunut tietämään tieteestä, niin yhä enemmän ihmiset haluaa osallistua sen tieteen tekemiseen. Eli haluaa tehdä sitä kansalaistiedettä osallistavaa. Tätä on tehty paljon Suomessa. Talkoovoimin on kerätty lintuhavaintoja ja on kerätty monenlaista tietoa ja suuri yleisö saa osallistua.
Ja tähän tulee entistä paremmat mahdollisuudet, kun erilaiset arkistot ja portaalit avautuvat kaikille ja eivät ole enää maksullisia.
Joo, ja tämä myöskin se suomalaisten suuri innostus kaikenlaisiin vempeleisiin näkyy tässä, että meillä on kovin monella taskussamme juuri se väline, jolla pääsee käsiksi vaikka mihin hienoon portaaliin ja tietosisältöihin, ei vaan Suomen mittakaavassa, vaan kansainvälisesti. Ja
eletään ikään kuin mahdollisesti tämmöisen tiedon vallankumouksen kynnyksellä.
Miten joukkoja voitaisiin tulevaisuudessa piilottaa ja suojata? Toimittaja Harri Alanne otti selvää häivetekniikasta sodankäynnin näkökulmasta. Hän vieraili puolustusvoimien teknisellä tutkimuslaitoksella ja vie meidät nyt sinne häivetekniikan äärelle.
Niin Antti, kerro tästä kamerasta. Se on siis hyperspektrikamera.
Joo. Hyperspektrikamera tarkoittaa sellaista kameraa, joka kuvaa sen lisäksi, että se kuvaa normaalin valokuvan, niin se kuvaa sen usealla eri taajuusalueella, eli usealla eri valon alueella.
Puolustusvoimien teknillinen tutkimuslaitos Ylöjärvellä. Häivetekniikan tutkimusalajohtaja Antti Tuohimaa esittelee jalustalle kiinnitettyä isoa kameraa. Kameran alla on maastokuvioitua kangasta, sen päällä männyn oksa ja koivulehtiä.
Tavallinen kamera kuvaa sinistä, punaista ja vihreää ja muodostaa niistä sen kuvan. Tämä kamera kuvaa 1000 eri väriä ja niistä saadaan aikaiseksi sitten kuva. Tämä kamera, mitä sä tässä edessä näet, niin tämä alkaa semmoisella alueella, mikä menee näkyvän valon ulkopuolelle. Eli se on tuolla noin 1000 nanometrin kohdalla ja jatkaa aina tuonne 2500 nanometriin. Ja kameraa kutsutaan SWIR-kameraksi, shortwave infrared-kameraksi.
Ihmisellä on niin sanottu trikromaattinen värinäkö. Sen ansiosta ihminen näkee punaista, sinistä ja vihreää väriä. Niiden aallonpituus on lyhyt. Se vaihtelee muutamasta sadasta nanometristä noin 750 nanometriä.
Nyt tuo pöytä lähti liikkeelle ja samalla kun pöytä liikkuu, niin kamera kuvaa. Ja tuossa pöydällä näet, niin siinä on tätä naamiokangasta, mitä käytetään tänä päivänä naamiopuvuissa tai maastopuvuissa. Ja sen kuvio on täällä katsottu hyvin tarkasti tyypilliseen suomalaiseen metsämaastoon sovitettuna. Kuvio sen mallinen, että kun etäisyys kasvaa, niin nämä pienet pisteet täällä, jotka sä näet tässä, niin ne fuusioituu isommiksi pisteiksi. Ja se näyttää se kuvio kasvaa, mitä kauempaa sitä katsotaan. Niin kuin luonnossakin käy, että männyn neuloset näkyy läheltä, mutta kun mennään kauemmas, niin sitten se muuttuu oksaksi ja puuksi ja metsäksi. Tuossa alustan keskellä on muutama koivun lehti. Siinä on vihreämpiä lehtiä, vähän syksyn keltaisia ja sitten on kuusen havuja. Ja kohta voidaan katsoa sitten, että mitä se tekee.
Ihmissilmä ei näe maastopukuissa taistelijaa metsän keskellä. Antti Tuohimaan esittelemä kamera näkee kuitenkin paljon sellaista, mitä ihmissilmä ei näe. Esimerkiksi sen, kuinka paljon vettä kameran edessä oleviin kohteisiin imeytyy.
Hyperspektrikamera voidaan sijoittaa niin, että se lähtee tarkastelemaan semmoista aluetta, missä niin kuin on esimerkiksi veden absorptiospektrit, niin silloin voikin käydä niin, että tuo naamio kangas, mitä me katsotaan, niin se poikkeaa niin paljon, että me voidaan se havaita. Tällaisia tutkimuksia on tehty, että me voidaan havaita esimerkiksi niin kuin naamio maalattu kohde, voidaan tunnistaa taustaansa vasten. Ihan niin kuin metsän keskeltäkin sillä perusteella, että se naamio maalin spektri poikkeaa sitä luonnon spektristä. Niin kun katsotaan täällä tätä kuvaa, niin täällä näkyy vaaleina nämä noin vihreät ja muut sävyt näkyy vaaleina tuolla, mutta sitten kun katsotaan tätä oksaa täällä, missä veden absorptio, se on mennyt ihan tummaksi. Ja tämän seurauksena niin toinen sävy on tuolta haettavissa sitten automaattialgoritmilla esimerkiksi. Se vaan löytää sen sävyn sieltä kuuseen ja koivunlehtiä alta ja todetaan, että tämä on niin kuin liian vaalea tänne epäluonnollinen sävy tänne luonnon spektriin verrattuna.
Häivetekniikka on puolustusvoimien teknillisen tutkimuslaitoksen tärkeimpiä tutkimusaloja. Teknologia kehittyy kovaa vauhtia. Erilaiset sensorit, kamerat ja tutkat näkevät tarkasti ja kauas. Täsmäaseet puolestaan tuhoavat kohteet etäältä. Joukkojen piilottaminen ja suojaaminen on vaikeaa. Keinoja kuitenkin on. Hyperspektrikameraakin voi huijata.
Siis tässä on klorofyllia.
Joo, kapseloitua klorofyllia siellä.
Eli siis lehtivihreää.
Mm.
Miten se on käytännössä niin kuin saatu nyt tähän tällaisen jauheen muotoon?
Se on hyvä kysymys. Vastaus on vaikea sanoa, koska tämä on asioita, mitä ei voi kertoa tässä. Se on pientä jauhetta, joka on kapseloitu. Se vaatii aika monimutkaisen prosessin. Se on hyvin, hyvin pientä.
Se on aika tämmöistä niin kuin pallomaista.
Se on pallomainen. Pieniä palloja ja se on sitä klorofyllia sisällä.
Ja käytännössä tällä siis voi myös maalata?
Me pannaan sopivaan pohjaan, joka on niin kuin aallonpituudelle sopiva pohja. Sellainen pohja, joka ei, niin kuin, jolla ei omia spektraalisia ominaisuuksia sellaisia pystyy tekemään. Niin on se, kun se ostaa sinne, niin siitä saadaan maali.
Mikä se pohja voi olla käytännössä?
Siis näitä on näitä pohjia, tämmöisiä soveltuvia. Kysymyksiä siitä, että esität on välillä pahoja, koska niitä ei kaikki voi kertoa vastauksia. Mutta kyllä.
Ja käytännössä sitten, kun tämä sitten siihen tehtyyn pohjaan sekoitetaan ja sillä maalataan, niin sitten hyperspektrikamera ei välttämättä sitten mitään erota tuolta.
Kyllä, ei välttämättä erota, ei pitäisi erottaa mitään. Ja väri, mikä tuosta tulee, kun se sinne pohjaan menee, niin se tulee olemaan hyvin lähellä sitä, mitä vihreä tuolla luonnossa on. Se on jonkinmoinen olivivihreä, mitä sieltä saadaan sitten ulos. Sekin on ihan kiinni se värisävy siitä, että kuinka paljon sitä klorofyllia siinä on siinä ainemäärässä. Jos sitä on enemmän, niin se näyttää tummemmalta. Jos sitä on vähän vähemmän, niin se näyttää vähän vaaleammalta.
No jos mietitään nyt ylipäätään sensoreita, oli sitten kameroita tai mitä tahansa, niin mitäs niin kun, jos nyt joku asia näyttää siltä, että siinä nyt on se kasvi tai se puu, niin voiko sille nyt kehittää mitään menetelmää sitten, että erottaa se sieltä? Eli tämähän on aika hyvä tapa varmasti.
Tämä on aika hyvä tapa. Se, että voiko sille kehittää menetelmää, niin en ole ehtinyt vielä miettiä niin pitkälle. Täytyykin oikeastaan miettiä, että mikä olisi tälle klorofyllille sitten vastatoimi. Tällä hetkellä se tuntuu, että kun mietitään luonnon niin kun vaikkapa havuja ja lehtiä ja muuta, mitä sillä, joka tuottaa sitä vihreätä, sitä on paljon siellä. Ja jos meillä on spektri, joka on hyvin sama kuin se spektri, niin sitä on hyvin vaikea niin kuin hyperspektrijärjestelmää erottaa. Sitten täytyy ruveta miettimään vasta muiden alueiden sensoreita. Niin löytyykö siellä hyperspektrikameralla, niin löytyykö sitten niin kuin lämpöalueella tai tutka-alueella?
Niin, kun voisi nyt kuvitella, että miettii isoja maita täällä pohjoisella pallonpuoliskolla, jossa nyt on metsiä ja muita, niin ei nyt Suomi varmaan ainoana tätä tutki.
No ei varmaankaan. Kyllä näitä on muukin maat pohtinut, että mitä tulee klorofyllille, että kuinka sitä voitaisiin käsitellä, kuinka se voitaisiin kapseloida. Sitten ei vaan hirveästi sitten huudella, että kuinka se kapselointi onnistuu.
Puolustusvoimien teknillinen tutkimuslaitos on tutkinut ja kehittänyt paljon naamiomaalausta. Mutta häivetekniikka on muutakin kuin naamiomaaleja. Suojautumisessa täytyy ottaa huomioon koko laaja sähkömagneettinen spektri. Tutkimusalajohtaja Antti Tuohimaa.
Häivetekniikka on iso kokonaisuus, joka lähtee tutka-alueelta tai jopa niin kuin ennen sitä viestialueelta. Tutka-alueelta sitten puhutaan lämpöalueen häivetekniikasta ja sitten tästä perinteisestä näkyvän valon ja sen lähellä olevasta häivetekniikasta. Käytetään lyhennettä UV-VisNIR eli ultraviolettivisuaali ja sitten lähi-infrapuna-alue. Ja kun mennään tänne UV-VisNIR-alueen häivetekniikkaan, niin täällä tämä naamiomaalaus on se tärkein menetelmä. Naamiomaalaus sitten on maastottamisvälineiden käyttö, niin kuin naamioverkkojen käyttö, joka nekin on naamiomaalattuja, ja sitten luonnonmateriaalien käyttö sillä tehostamaan sitä naamiointia. Ja tänä päivänä sensoreista valtaosa toimii sillä alueella, eli kun puhutaan, sulla on kuitenkin normaali ihminen kivärin kanssa tai tuolla, niin se katsoo aika usein paljaisilmiin. Koko ajan sitä sensoritekniikkaa kehittyy sitten lämpö- ja tutka-alueelle, jossa meidän täytyy niin olla valppaina. Lämpöalueella taas ratkaisuna on sitten tämmöisten matalaemissiivisten materiaalien käyttö ja erilaiset rakenteelliset ratkaisut, joilla sen ajoneuvon tai muun lämpöherätettä voidaan pienentää. Ja taistelijan asussa se voi tarkoittaa sitä, että sulla on edessä sellainen huppu, joka peittää lämpö niin kuin sen, ettei se kasvojen lämpökuva ei tule näkyviin. Ja se on sellainen hapsunen huppu, joka on hyvin äkkiä ne hapsut on luonnon lämpötilansa, mutta sitten juuri silmillä läpi näkee sieltä. Ja sitten taas tutka-alueella, niin homma menee kokonaan uusiksi. Yksittäistä taistelijaa me ei nyt edes tutka-alueella niin mietitä, että suojataanko sitä, kun se maastoutuu metsässä, se on aika hyvässä kunnossa siellä. Mutta ajoneuvojen tai laivojen tai lentokoneiden kohdalla tilanne on ihan toinen. No, lentokoneet me ostetaan valmiina, mutta laivojen ja ajoneuvon kohdalla meillä on vielä jotain, mitä voidaan tehdäkin. Ja siellä se on tärkein sen asia, se muotoilu. Ja silloin se häivetekniikka lähtee liikkeelle ihan siitä, että kun me otetaan konsepti pöydälle, vaikka ajoneuvo, mitä tehtävä sillä ajoneuvolla on, ja sitten jäädä sen perusteella lähteä rakentamaan sitä ajoneuvoa, niin muotoilussa saman tien täytyy ottaa se tutkahaitekniikka huomioon. Siellä ei saa olla kohti suoria pintoja, siellä ei saa varustelaatikko olla sillä, että sen muodostaa niin kuin katon kanssa pystysuoran pinnan, jolloin sitten kun tutkasetely siihen tulee, niin se heijastuu kahden pinnan kautta hyvin laajalle alueelle. Tätä varten sitten on erilaisia laskentaohjelmia.
Pienelle Suomelle häivetekniikan osaaminen tarjoaa verrattain halvan keinon taistelukyvyn ylläpitämiseen. Mutta häivetekniikassakin on melkoinen kilpavarustelu käynnissä, eikä sen osaaminen yksistään riitä kovin pitkälle.
Kun sensori kehittyy, niin häivetekniikka kehittyy mukana. Tämä on tämmöistä jatkuvaa kamppailua, että sensorin kehittyessä me kehitymme ja yritetään keksiä vastatoimia sille sensorille, joka on mennyt. Sen taas kun meillä on tullut uusta häivetekniikkaa, niin sensorit kehittyy, jolloin ne yrittää lyödä sitä häivetekniikkaa. Ja kyllä näkyvän valon alueella on edelleenkin asioita, mitä voidaan tehdä. Tuo klorofyllimaali oli yksi esimerkki, millä me voidaan niin kuin yrittää parantaa sitä meidän häivetekniistä selviytymiskykyä. Ja sitten voi olla jotain muitakin ratkaisuja, mitä siellä käytetään ja ideoita, mitä voidaan yrittää hyödyntää tiukan paikan tulleen. Tämä on kieltämättä kiinnostavaa työtä ja samanlainen sensoritekniikan kehittyminen on näkyvissä myöskin tutka-alueella, eli tämmöiset synteettisen apertuurin tutkat, joilla on niin kuin erittäin tarkka kuvauskyky ja kaukaa 10 senttiä 100 kilometristä. Ne on niin kuin tulossa maailmalle ja ne on tulossa myöskin, tai niitä on jo tiedustelukäytössä. Ja siellä se reagointi yhtä lailla on hankalaa. Tämän päivän ajoneuvot aukeilla paikalla ollessansa, ne on paljastuu tälle tiedustelulle, sille vaan voi mitään. Ja ainoa asia, mitä me voidaan miettiä, että voitaisiin vähentää sitä tiedustelun kykyä, tai sitten niin kun miettiä, että miten ne ajoneuvot kätketään. Mikä on se menetelmä, millä ne saadaan piiloon? Riittääkö metsä? Tarviiko metsässä tehdä vielä jotain lisätemppuja? Tai onko jotain muuta menetelmiä, millä me saadaan ne piiloon? Ja se on sellainen kokonaisuus, mikä on niin kuin äärimmäisen tarkka tutkia myöskin sen kannalta, että voidaan, jos me rakennetaan yleissuoja, niin meillä täytyy olla häiveteknisesti hyvä niin kuin ratkaisu. Siihen täytyy lisätä uskottavaa harhautus. Että jos meillä on niin kuin tämmöisiä järjestelmiä, joiden niin kuin sijaintipaikka vaikka olisi aukeilla, niille täytyy miettiä, että ostetaanko niille valelaitteet, kehitetäänkö valelaitteet, jotka on taas niin kuin tiedustelussa uskottavia, joka vaatii, että se valelaitteen herätteiden täytyy olla täsmälleen sama kuin sillä omalla alkuperäisellä ajoneuvolla.
Mitä sitten tässä tilanteessa on tehtävissä? Voiko näitä järjestelmiä jotenkin häiritä?
No, häirintä on yksi vaihtoehto, mitä kannattaa miettiä. Kokonaisuus on kuitenkin isompi. Kuten taisin sanoa jo aikaisemmin, että kokonaisuudessa meidän täytyy ottaa se häivetekniikka, harhautustekniikka ja häirintätekniikka yhteen ja pakettia ja miettiä, että millä me saadaan paras tehokkain lopputulos. Millä me saadaan se kuva niin kuin sellaiseksi, että se ei kerro sieltä niitä asioita, mitä ei saa kertoa, ja toisaalta kertoa asioita, mitä me haluttaisiin sen kertovan. Eli harhautuksella luoda uskottavia maaleja jonnekin, kätkeä ne varsinaiset kohteet ja ehkä niin kuin sitten häirinnällä yrittää tehostaa sitä kokonaisuutta.
Ja nyt ohjelman lopuksi vielä variksen maailmaan ja sinne vie toimittaja Riitta Vauras. Varis on rohkea ja röyhkeä kaupunkilintu, mutta näin ei aina ole ollut. Harmaatakki valloitti kaupungit vasta toisen maailmansodan jälkeen ja 80-luvulla varis oli jo joka paikan lintu. Dosentti Timo Vuorisalo Turun yliopistosta tietää tähän syyt. Hän kehuu variksen taitoja.
Varis on vähän samanlainen kuin ihminen. Se on utelias, osaa käyttää ympäristöä monipuolisesti hyväkseen, pärjää kaikkialla. Ja se löytää tavallaan aina paikkansa, jos sen vaan annetaan se tehdä. Eli varis on tämmöinen ekologinen moniottelija. Variksia on ulkosaariston luodoilla, jossa ne elää vesilintujen munilla muun muassa. Niitä on kaupunkien keskustoissa, jossa ne majailee nakkikioskien jätteiden varassa ja kaikissa luonnonympäristöissä. Et variksella on aina mennyt aika hyvin varmaan Suomessa.
Pitääkö paikkansa se, että kokoon suhteutettuna niin variksella on yhtä upeat aivot kuin delfiinillä ja kädellisillä?
No, tähän mä en uskalla mitään kauhean varmaan sanoa, että koska ei se ole pelkkä koko, senhän kaikki tietää hyvin.
Poimuttuneisuus
ja tietenkin se toiminnallinen rakenne. Mutta Thorsten Renvall 1890-luvulla kirjoitti variksesta, että se on Suomen toiseksi viisain lintu korpin jälkeen. Ehkä uskotaan tätä.
Varislintuja on tutkittu tieteellisesti melko vähän. Mistä se johtuu?
Ehkä se on se, että on hienompaa tehdä väitöskirja muuttohaukasta tai sitten jonkun tällaisen käyttäytymiseltä aika monimutkaisen pikkulinnun sosiaalisista ryhmistä, niin kuin kirjosiepot ja muut, joilla on hyvin monimutkaiset pariutumisjärjestelmät ja muut, ja voidaan käyttää hienoa tekniikkaa. Et varis on tavallaan tämmöinen liian tuttu ehkä. Mun tietääkseni ainoa suomalainen varisväitöskirja on Rauno Tenovoon väitöskirja 60-luvun alusta Suomen saaristovariksista. Joissakin opinnäytteissä on variksiin liittyvää tutkimusta osina, mutta tämä on mun tietääkseni edelleen koko maan ainoa korkein akateeminen opinnäyte variksesta. Varis on sikäli ongelmallisempi. Jos ajatellaan jotain kirjosieppoa tai talitiaista, niillä on pienet reviirit. Ne pesii pönttöön, johon on helppo kiivetä laskemaan munia. Niitä voi manipuloida helpommin. Varis hakee pesimaikanakin ruokaa kilometrien päästä. Et niihin täytyisi kaikkiin laittaa mikrosirut tai jotkut, tai GPS-laitteet, että seurattaisiin niiden liikkumista.
Mutta onko olemassa siis ihan erikseen saaristovarispopulaatioita ja kaupunkivarispopulaatioita?
Tähän vastaaminen vaatisi tietoa rengastustuloksista. Mun ymmärtääkseni varis on kuitenkin isoksi osaksi paikkalintu, eli vastaus on varmaan jossain määrin myöntävä. Elikkä nämä saaristovarikset on pääasiassa saaristossa ainakin vanhat linnut. Osa variksistahan muuttaa Keski-Eurooppaan. Kyllä mä luulen, että näillä on nuoret linnut yleensä leviää laajemmalle alueella, mutta nämä vanhat linnut on aika pesäpaikkauskollisia.
Mutta täällä Turun yliopistossa, Timo Vuorisalo, kumppaneinenne, te olette tutkineet varista nimenomaan kaupunkilintuna.
Meitä kiinnostaa kaupunkilaistumisprosessi, se, että miksi nyt kaupungeissa on aika elinvoimainen variskanta. Tosin se on ihan viime aikoina hiukan vähentynyt ainakin täällä Turussa. Ja miksi taas 1900-luvun alussa varikset olivat rajoittuneita pesimään vain kaikkein rauhallisimpien puistojen rauhallisimpiin osiin. Ja nyt ne pesii kerrostalopihojen korkeissa puissa, toisinaan jopa ihmisen rakentamissa rakennelmissa. Ja meitä kiinnostaa ne syyt ja tietenkin myös se, että miten se muuttaa näitä lintuja, tämä kaupunkielämä.
Miten? Se on
ainakin se muuttaa niitä samalla tavalla kuin ihmisiä. Että ihmiset käy Hesburgerilla ja niin käy varikset. Tässä muutama vuosi sitten tuolla Turun Martinmäessä oli kaupunkivaris, joka oli lentokyvytön. Tämä luultavasti liittyy ravintoon. Niillä on hyvin heikot siipisolat jollakin yksilöillä, mutta se ilmeisesti sinnitteli talven yli sillä tavalla, että se kävi syömässä makkarankuoria ja muita tähteitä siinä kioskin pihalla. Ja aina kun tuli uusi auto parkkeerasi pihaan ja jäi tyhjäkäynnille, se meni lämmittelemään sen auton alle. Ja tällä tavalla se pystyi niinku selviytymään tämmöisessä petovapaassa paikassa, paitsi onhan täällä jonkun verran kanahaukkuja, niin mun tietääkseni ihan hyvin.
Onko se syy nimenomaan, tämä petojen vähyys, mikä on tuonut variksen kaupunkiin tämän ravinnon saannin lisäksi?
No mä en usko tähän siitä syystä, että huuhkajat ja kanahaukatkin tulevat kaupunkiin ja ne on variksen kaksi pahinta vihollista. Enemmän mä uskon, että kyse on siitä, että pikkupojilla on nykyään muuta tekemistä kuin tiputella variksen pesiä. Et vielä 50-60-luvulla itsekin muista lapsuudesta, niin se oli kunnia-asia, että eihän tuommoista risukasaa pesässä pihalla suvaittu. Et pojat kiipesi puuhun ja otti munat ja tiputti pesän alas. Silloin kun tuli mopot ja tietokone, niin silloin alkoi linnut urbanisoitua, kun ne sai olla rauhassa kaupungeissa.
No onko lintumaailmassa sitten varikselle kilpailijaa pesäpaikoista tai tästä ekologisesta lokerosta, jonka se on kaupungeista löytänyt?
Toi on oikeastaan hyvä kysymys. Mä jotenkin melkein rinnastaisin ainakin kaupunkialueella niin jotkut lokit varikseen. Et ne lokithan on tämmöisiä jätteensyöjiä ja kaatopaikkavieraita, samalla tavalla kuin varislinnut. Mutta että varislintujen ekologinen rooli on jollain tavalla aika tunnusomainen, että ne on tällaisia saaliin ja pedon välimaastossa huojuvia lintuja, jotka kyllä itsekin saalistavat lähinnä munia ja poikasia, hyvin harvoin aikuisia lintuja, tosin joskus niitäkin. Ja sitten ovat itse isompien petolintujen saaliita. Ja sit niitä luonnehtii tämä moniruokaisuus, että kaikki käy. Et varis syö mitä vaan melkein. Varishan on kannibaali, sehän käy myös lajikumppaneiden jälkeläiset syömässä hyvin mielellään. Jos ajattelee tämmöistä eteläsuomalaista kaupunkimaisemaa, niin siellä on naakkoja, harakoita, variksia. Mutta vain naakat näistä on vanhoja kaupunkilaisia. Harakka ja varis on tulleet kaupunkeihin toisen maailmansodan jälkeen vasta kunnolla. Ihan parin kolmen vuosikymmenen aikana.
Ja mikä se syy oli?
No, monia syitä on esitetty. Yksi on se, että jätetuotanto on kasvanut toisen maailmansodan jälkeen, tarjoaa ravinnonlähteitä. Sitten on hyvin tärkeä asia ihmisten asenteet. No, ihmiset suvaitsee ympärillään vapaana eläviä eläimiä. 1900-luvun alussa kaikki liikkuva ammuttiin. Kaupungeissa näin voi kärjistään sanoa. Me ollaan tutkittu vanhoja sanomalehtiartikkeleita ja aivan tyypillistä on se, että jänis kävi siinä ja siinä puistossa. Pikkupojat kivittivät sen kuoliaaksi. Orava kävi kauppatorilla perässään parikymmenpäinen pikkupoikalauma. Ja sitten luetellaan, mitä lintuja ja haukkuja ja muita on ammuttu. Eli ennen toista maailmansotaa kaikki liikkuva ammuttiin. Että kyllä tämä asennemuutos on varmasti vaikuttanut tähän. Sitten nämä koulupoikien munankeräys ja pesänhävitysharrastukset, jotka loppu 60-luvulla, kun nuorisolla alkoi olla muuta tekemistä. Tuli telkkari, mopot, nyt tietokoneet. Et nyt ihan, nämä nörtithän on ihan vaarattomia luonnolle.
Sepelkyyhky on kaupungeissa uudis raivaa ja niitä on ihan mahdottomasti. Kakkaavat isoja läjiä joka paikkaan ja sitten koko ajan koiras kujertaa naaraalleen ja se käy hermoille. Entäs tämä kyyhkysten ja varisten välinen vuorovaikutus?
Siis täältä Turusta on ihan suoria havaintoja runsaasti, että sekä varis että harakka ryöstelee sepelkyyhkymunia ja poikasia. Ja voivat jopa tappaa nuoria lintuja. On oikeastaan aika jännää, että huolimatta siitä, että kaupungissa on niin paljon varislintua, niin siitä huolimatta sepelkyyhky on niin voimakkaasti runsastunut. Ja kaikki nämä, sekä sepelkyyhky että varislinnut pesi mieluiten havupuihin, jossa näkösuoja on aika hyvää. Et ilmeisesti kuusiaidoissa ja muualla, niin kaikilla näillä lajeilla aika iso osa säilyy suojassa. Mutta sitten on hyvin mielenkiintoista, että miksi sepelkyyhkyllä on havaittu sellainen asia, että kun ne on hyvinkin luottavaisia ihmiseen nähden siinä pesällä, ihminen saa kävellä pesän alta eikä ne reagoi mitenkään, niin tämä sama lintu saattaa lähteä 50 metrin päästä karkuun, kun se ruokailee pellolla. Eli tämä tottuminen ihmiseen voi olla paikkasidonnaista. Se on erilaista eri ympäristöissä. Kaupunkivariksethan on paljon luottavaisempia kuin saaristovarikset, joilla saattaa olla hyvinkin pitkä pakoetäisyys.
Joo, sen on huomannut, että eivät niinku välitä väistää. Varikset on sellaisia.
Joo, näin se on, näin se on. Joo.
Dosentti Timo Vuorisalo Turun yliopistosta, oletko varisten puolesta puhuja?
No kyllä, mä jossain määrin olen. Täytyy kyllä myöntää, että meidän kotipihassa tytär oli aivan järkyttynyt, kun hän näki kahden variksen ottavan hengiltä orvan poikasen. Eli kurjaa, mutta luonnossa saalistus kuuluu arkeen. Kyllä mä jotenkin dikkaan varista. Se on tosiaan vähän niin kuin ihminen, että se on tämmöinen selviytyjä. Et se pärjää oikeastaan ihan missä vaan. Mun mielestä se on kiinnostava ja haastava tutkimuskohde.
Toimittajana oli tässä Riitta Vauras ja ensi viikolla kuullaan tiistaina jälleen Tiede Ykkönen ja silloin Riitta Vauras esittelee Musta Rastaan. Nyt hyvää alkavaa viikonloppua kaikille Tiede Ykkösestä.